Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це програма про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Ярина Матвійчук. Вітаю вас. Голова Європарламенту Єжи Бузак заявив про важливість інтегрувати Східну Європу до Євросоюзу.
Że staramy się zjednoczyć bardziej, zbliżyć do siebie. Integracja to jest bardzo ważne zadanie, które mamy.
Czy skasuje ЄС wizy dla Serbii? Belgrad wykonał dla tego wszystkie wymogi.
Було ухвалено документи, що стосуються контролю мігрантів, боротьби проти організованої злочинності і корупції, а також співробітництва з місією Євросоюзу у Косові.
Польський сейм заборонив символіку Україні нацистів і комуністів.
З якого поводу, мабуть, то публікований той час, коли вони були при владі, то наше каране в'язненням, подобне нашій стороні.
Про це та більше будемо говорити за кілька хвилин у Європейській свободі, а зараз Зіновій Фріз з коротким оглядом подій в Україні і світі.
Дякую. Добрий вечір усім нашим слухачам. Президент України Віктор Ющенко заявив, що Україна стане членом Європейського Союзу, оскільки в такому кроці зацікавлений не лише Київ, а й Євросоюз. В інтерв'ю французькій газеті «Фігаро» президент оцінив розвиток відносин України з ЄС як винятково позитивний, повідомляє прес-служба глави держави. Президент висловив переконання, що угода про асоціацію та створення зони вільної торгівлі з ЄС, яка передбачатиме безпрецедентно високий ступінь інтеграції України в Євросоюз, буде готова до підписання під час головування в ЄС Швеції до кінця цього року. В Україні підтвердили другий випадок так званого свинячого грипу. Його виявили у кіровоградця, який тимчасово проживає в Києві і був шпиталізований з діагнозом пневмонія. Хворий перебував в Індонезії на острові Балі на відпочинку. Якщо Сполучені Штати та їхні союзники хочуть виграти війну в Афганістані, то вони повинні багато чого змінити у своїй стратегії, заявив у виступі в Вашингтоні генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен. Він наголосив, що особливо необхідно зосередитись на підготовці афганських військ. У той же час він погодився з тим, що для боротьби з екстремістами до Афганістану необхідно направити більше американських підрозділів. Проведені Іраном ракетні випробування не зірвуть запланованих переговорів з іранською ядерною програмою, заявив Карл Більд, міністр закордонних справ Швеції, яка нині головує Євросоюзі. Країни Заходу різко засудили проведені Іраном за останні три дні випробування ракет малого, середнього і далекого радіусу дії. Представник Білого дому Роберт Гіббс заявив.
Звичайно, це були заздалегідь заплановані навчання, і я думаю, що вони цілком відповідають тій провокаційній манері, з якою Іран уже не перший рік поводиться на міжнародній арені.
Заявив представник Білого Дому. Естонія заявила, що російський військовий літак у вівторок порушив повітряний простір країни. За інформацією військового відомства в Таліні, Ан-24 упродовж 30 секунд летів без дозволу над естонською територією і пролетів 1.5 кілометра. Офіційної заяви Москви з цього приводу ще немає. 30 мирних жителів стали сьогодні жертвами вибуху на околицях Кандагара, що на півдні Афганістану. За повідомленням влади, на міні підірвався пасажирський автобус. Серед загиблих – 10 дітей і 7 жінок, поранені 39 людей. Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за вибух. Африканський Союз, що об'єднує 53 держави Африки, різко засудив дії гвінейської армії, яка обстріляла прихильників опозиції, внаслідок чого загинули близько 90 людей. Трагедія сталася в понеділок в столиці Гвінеї Конакрі. Близько 50 тисяч людей брали участь у мітингу опозиції. Вони протестували проти наміру військового лідера країни капітана Муси Камари балотуватися на посаду президента. Адвокати режисера Романа Поланського звернулися до швейцарського суду з проханням відпустити затриманого. У кримінальному суді Цюріха, який отримав клопотання, заявили, що рішення щодо цього ухвалять упродовж наступних тижнів. Поланський сподівається уникнути екстрадиції до Сполучених Штатів, які хочуть судити режисера за те, що він мав інтимні стосунки з неповнолітньою 1977 року. За запитом Сполучених Штатів, Поланського заарештували в Швейцарії, куди він прибув в суботу, щоб отримати нагороду кінофестивалю. Понад 70 представників кіноіндустрії підписали петицію із закликом звільнити відомого режисера. І це, мабуть, Ярино, всі новини на ці півгодини.
Дякую, Зіновію. Це був Зіновій Фріс із випуском новин в Україні і світі. Відносини з Росією – чутлива тема для країн Центральної і Східної Європи, особливо для Балтійських держав, які побували в складі Радянського Союзу. Так вважає Єжи Бузек, перший голова Європарламенту, поляк, представник країни, яка ще 20 років тому перебувала за залізною завісою Радянського Союзу. Про погляди Єжи Бузека на євроінтеграцію Східної Європи та політику Євросоюзу щодо Росії у матеріалі Віталія Єреміці.
Голова парламенту Євросоюзу Єжи Бузик не приховує своєї прихильності до об'єднання країн Східної Європи із європейською спільнотою.
Для країв, які власне 20 років тому визволилися з системи комуністичного, то є
для держав, що 20 років тому визволилися від комуністичної системи, 1989 рік був роком символічним. Те, що я маю честь нині бути головою Європарламенту, означає, що ми намагаємося об'єднатися, щоб бути ближче одне до одного. Інтеграція – це дуже важлива місія, яку ми маємо наразі перед собою.
Інтеграція – це дуже важливе завдання, яке маємо.
Тим часом, на його думку, в діалозі із Кремлем Європейський Союз ніколи не повинен оминати питань поваги до прав людини та демократії. Щодо енергетичних проблем, Єжи Бузик вважає, що постачання із Росії газу до європейських споживачів відбувається останнім часом не на користь європейських інтересів. У останньому інтерв'ю інтернет-агенції EU Observer він висловив сподівання на європейський проект газогону Набукко. Водночас російський конкурент Набукко під назвою «Південний потік», який підтримують Франція та Німеччина, на думку голови парламенту Євросоюзу, послаблює позиції європейського проекту. Не менш складний бік російсько-європейських відносин – розширення ЄС. У цьому сенсі пан Бузик виступає за, так би мовити, відчинення дверей Клубу європейських країн для таких держав, як Україна та Молдова. На його думку, яскравою ілюстрацією вірності такої політики є країни Балкан. Більше 10 років тому ми бачили там жахливу війну, каже президент Європарламенту. Тепер кожна з цих балканських країн чекає своєї черги до європейського членства. Марко Інчерті, політолог з Центру досліджень європейської політики, прокоментував пропозицію застосування балканської моделі до України чи Молдови.
Перспектива для цих країн одного дня стати членами Європейського клубу заохотила б їх здійснити реформи та змінити свою внутрішню систему. Тим часом, якщо їм постійно казати, що реформи потрібні не для членства, а тільки для наближення до Євросоюзу, то ефективного впровадження цих реформ не буде.
Пояснює брюссельський політолог. На думку багатьох європейських політичних експертів, вже сам факт головування представника Польщі у вищій законодавчій установі Євросоюзу – це свідчення активізації східного напрямку європейської політики. Євродепутати від таких країн, як Польща, Словаччина чи Балтійських держав, систематично закликають до підтримки нещодавно створеного проекту «Східного партнерства». Ця схема відносин Євросоюзу із Україною, Молдовою, Білоруссю, Вірменією, Азербайджаном та Грузією, на думку оглядачів, могла б трансформувати цей регіон та сприяти у побудові громадянського суспільства в цих державах. Політолог Марко Інчерті каже, що без сумніву у Єжи Бузика є широке бачення та особливе відношення до того, що відбувається в Україні, Молдові чи Білорусі. Але саме через пост голови Європарламенту йому буде складно вносити якісь зміни до політики, що стосується цих країн, адже роль пана Бузика у формальному представництві цієї установи.
Парламент займався побудовою відносин із цими країнами і продовжуватиме цю тенденцію. Наприклад, порівняно з Єврокомісією, ця установа завжди наполягала більше на демократизації цих держав. Частіше засуджувала порушення основних прав, що там траплялися. Загалом Європарламент завжди наголошував на потребі побудови громадянського суспільства в цих країнах.
Коментує представник Центру досліджень європейської політики. Віталій Реміца для Радіо Свобода, Брюссель.
Сербія зробила значний крок для вступу до Європейського Союзу, виконала необхідні вимоги для скасування візового режиму з ЄС. Тепер Єврокомісія запропонує Раді міністрів Євросоюзу скасувати візи для громадян Сербії. Про це в Білграді заявив Жак Баро, заступник голови Єврокомісії в справах юстиції, свободи і безпеки. Розповідає мій колега у Сербії Михайло Рамаш.
Сербія має подолати ще лише один бар'єр на шляху візової лібералізації з Євросоюзом. Якщо подолає його, то громадяни від 1 січня наступного року будуть в змозі без віз перетинати кордони 27 країн. Високопоставлений посадовець Євросоюзу Жак Баро та сербський міністр Божидар Ділич після зустрічі в Белграді висловили упевненість, що Європейська комісія 1 грудня запропонує Раді Європи саме таке рішення. Співрозмовники зазначили, що сербські державні органи доклали великих зусиль для виконання всіх умов, поставлених Брюсселем. Було ухвалено, між іншими, документи, що стосуються контролю мігрантів, боротьби проти організованої злочинності і корупції, а також співробітництва з місією Євросоюзу у Косові. Баро додав,
певна річ, відкритий шлях не для полегшення, а для скасування віз. Необхідна ще одна остаточна перевірка фахівців, котрі прибудуть до Сербії в середині жовтня.
Баро додав, що міністр внутрішніх справ Івіца Дачич вручив йому звіт про прогрес Сербії щодо візової лібералізації, який у п'ятницю направлено до Брюсселя. За його словами, Сербія доклала величезних зусиль у реалізації реформи, зокрема, чотирьох царинах, на яких наполягала Європейська комісія. Белградські оглядачі все-таки попереджають, що не треба поспішати з оптимістичними висновками. До Сербії, як сказав Жак Баро, 12 жовтня має прибути група експертів Євросоюзу, котра докладно перегляне не лише документи, але їхню реалізацію. Конкретно, поліції європейських країн цікавить, чи їхні сербські колеги спроможні гарантувати, що новий паспорт не отримають особи з кримінальними досьє. Щодо нових паспортів, то вони вироблені згідно з європейськими стандартами. Досі придбало їх 1 100 000 громадян Сербії. Свого часу громадяни Сербії та інших республік колишньої Югославії без віз їздили до 120 країн. Візовий режим був запроваджений в час війн на початку 90-х років. Наразі для шенгенської візи необхідно придбати десятки документів та довідок. Перед консульствами європейських країн у Белграді кожного ранку стоять довгі черги людей. Влада запевняє їх, що таких черг незадовго не буде. В белградській лікарні сьогодні помер вболівальник французької футбольної команди, котрого 10 днів тому побили сербські екстремісти. Міністр внутрішніх справ Івіца Дачич висловив упевненість, що напади на закордонних громадян не впливатимуть на рішення Брюсселя. За його словами, цитую, «Це не лише поліцейські проблеми. Влада, опозиція, засоби масової інформації, культурні та громадські діячі – всі повинні знати, за яку Сербію вони виступають». Кінець цитати. Неважко передбачити, що вбивство молодого француза могло б впливати не лише на погіршення іміджу Сербії, а й на запровадження безвізового режиму. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Польський Сейм сказав «ні» тоталітарній символіці. Нижня палата парламенту ухвалила рішення, яким заборонила виготовляти, зберігати і розповсюджувати на території країни символіку нацистського і комуністичного режимів. Тепер його має підтвердити Верхня палата парламенту. За законопроектом порушнику закону буде світити 2 роки ув'язнення. Між тим, в країні проживає чимало ветеранів Другої світової війни, а серед молоді модно нині носити футболки із радянською символікою. Які символи можуть заборонити в Польщі і як вистежуватимуть порушників, дізнавалась Єва Поштар.
Новий закон про заборону символіки тоталітаризму не приносить революційних змін, як це було, наприклад, у Литві, а лише доповнює існуюче у Польщі законодавство. Так пояснює Радіо Свобода ухвалення закону польським сеймом віцемаршал Стефан Нісіловський. До сих пір у Польщі заборонялася тільки тоталітарна ідеологія. Нині ж парламентарії взялись за її символіку. Стефан Нісіловський розповів Радіо Свобода, які символи мали на увазі обранці, коли ухвалювали цей закон.
Ну, на певно свастика, то є ясно, натомість в випадку символів комуністичних.
На мою думку, йдеться про нацистський зламаний хрест, Гакенкройц. А у випадку комунізму, перш за все, серп з молотом та червона зірка, це безсумнівно. Також забороняється нацистський жест, привітання простягненою уверх правою рукою. Втім, давніше ухвалена стаття закону про створення Інституту національної пам'яті забороняє в цілому поширювати ідеологію нацизму та комунізму.
Заказ пропагування нацизму і комунізму.
Віцемаршал Сейму Нісіловський вбачає у новому законі юридичні пастки. Тому, на його думку, Міністерство юстиції Польщі має пояснити, за яких обставин каратимуть та яка конкретно символіка забороняється у Польщі. Водночас парламентарій застерігає, що не слід зводити закон до випадків, коли правоохоронці переслідуватимуть тих, хто цікавиться періодом Другої світової війни. Стефан Нісіловський.
Polsce nie ma tego zagrożenia, ale jakieś tam maleńkie, szczątkowe grupy.
W Polsce, na moją думку, nie istnieje niebezpieki wynikania totalitarnych ideologii. U parlamencie szło się lише про виключення навіть теоретичної можливості поширювати таку ідеологію. Можливо, у нас існують якісь невеличкі групи прихильників тоталітаризму. Утім, вважаю, що нині вони не несуть за собою загрози для демократії у нашій країні та інших країнах, зокрема.
Жодного загроження для демократії.
Підсумував віцемаршал Сейму Стефан Нішеловський. Представник опозиції, лідер партії «Союз демократичної лівиці» Єжи Шмайдзінський називає закон про заборону тоталітарної символіки марною тратою часу.
В цілій Європі на ярмарках можна купити різні знаки, символи.
У всіх країнах Європи на ринках продаються різного роду талісмани та історична символіка. Наприклад, із зображенням Леніна, Маркса чи Енгельса. Не думаю, що польські праві партії захочуть колись переслідувати на території усього європейського континенту всіх тих, хто хоче мати таку символіку у себе вдома.
По цілій Європі стігати всіх тих, хто вже тут посягає.
Єжи Шмайдзінський сподівається, що Мін'юст країни зважено пояснить, за які символи і в яких випадках відбуватиметься покарання. Ветеран Другої світової війни, член Світової асоціації вояків армії Крайової Андрій Жупанський в інтерв'ю Радіо Свобода підтримав ухвалення Польським Сеймом закону про заборону символіки нацизму та комунізму.
Gdyby się mnie o to pytano, to oczywiście powiem, że tak, że z jakiego powodu ma być.
Jakby mnie pytał o to ktoś z urzędowych kół, to ja сказаłby, że taki zakon uchwalić trzeba. Nyní nie godzi się rozpowszechniać tę symbolikę. W period, kiedy komuniści byli przy władzy, wszystkie nasze zachody, zокрема patriotyczna symbolika, жорстоко karali się тодішнім законом.
Były karane więzieniem, podobne akcje z naszej strony.
Сказав Андрій Жупанський. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
В ефірі «Європейська свобода». З вами ведуча Ірина Матвійчук. Далі у програмі ви почуєте. Європейська преса, як згадують про Україну за кордоном?
Якби Україна і Росія були членами НАТО, то це послабило б між цими країнами напруженість, пов'язану з російським Чорноморським флотом і Кримом. Тоді російські амбіції виявилися б зупиненими.
Лейбористська партія Британії вирішує долю свого лідера, прем'єр-міністра країни Гордона Брауна.
Gordon basically doesn't do leadership, and in an election you need leadership qualities, and I think he will cost us 50 seats at the election whenever it comes.
Італія хвалиться успішними результатами туристичного сезону.
L'offerta turistica ha saputo ridisegnarsi, i nostri albergatori hanno praticato sconti intorno mediamente al 7%.
Про це далі у нашій програмі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські видання обговорюють сьогодні наслідки перемоги Ангели Меркель на парламентських виборах в Німеччині і їхній вплив на можливе розширення Євросоюзу. Крім того, західні експерти вважають, що після потепління між Росією і Сполученими Штатами наступним кроком міг би стати вступ Росії до НАТО. Це б зняло низку міжнародних суперечностей. Особливо, коли разом з Росією в альянс опиниться і Україна, так пишуть журналісти за кордоном. Оглядав сторінки європейської преси Василь Зілгалов.
Так, впливова лондонська Financial Times наголошує, що Берлін після недільних парламентських виборів стає твердішим щодо намагань Туреччини вступити до Європейського Союзу. Газета пише також із посиланням на дипломатів Євросоюзу, що у більшості аспектів німецька зовнішня політика збереже попередні підходи, включно з намаганнями тримати добрі стосунки з Росією, обережним ставленням до війни в Афганістані. Однак, як звертає увагу Financial Times, цитую, єдина сфера, на яку вплине програш соціал-демократів і прихід до влади вільних демократів – це турецьке питання, кінець цитати. І на думку газети, у цьому питанні новий уряд Ангели Меркель займатиме позицію, яка б дозволяла тягнути час, не зривати переговори з Анкарою і намагатися вирішити кіпрське питання. Financial Times також відзначає, що нові спільники ХДС-ХСС у владі вільні демократи, хоча й не виключають можливості вступу Туреччини до ЄС, але вважають, що ця країна сьогодні ще не готова до членства через низку невиконаних критеріїв щодо вступу. Глядачі також відзначають, що позиція вільних демократів, представник яких, ймовірно, очолить зовнішньополітичне відомство Німеччини, мало чим відрізняється щодо перспектив членства в Європейському Союзі України. Вільні демократи вважають, що лише у довгостроковій перспективі Україна має стати членом ЄС. Оглядач британської «Таймс» Тоні Гелпін вважає, що вступ Росії до НАТО – це спосіб уникнути нової холодної війни. Автор наголошує, що найбільша напруженість останніми роками між Заходом і Москвою виникала саме через страх Росії щодо наближення НАТО до її кордонів. Це питання втратило б свою актуальність, якби Росія стала кандидатом на вступ до Альянсу, вважає Тоні Гелпін. Аналітик також наголошує, що заявка Росії змусила б її переглянути стосунки з країнами Балтії, Україною, Грузією, Польщею та сприяла демократизації країни. Згаданий експерт також відзначає, що, цитую, якби Україна і Росія були членами НАТО, то це послабило б між цими країнами напруженість, пов'язану з російським Чорноморським флотом і Кримом, тоді російські амбіції виявилися б зупиненими, кінець цитати. Тоні Гелпін на сторінках лондонської «Таймс» також нагадує, що ще у 2001 році тодішній російський президент Володимир Путін не виключив вступ Росії до НАТО. Російська «Независима газета» інформує про фінансову напруженість між українським урядом та Національним банком щодо способів операції на валютному ринку та вказує на те, що Міжнародний валютний фонд нині цікавиться, куди поділися 11 мільярдів із суми стабілізаційного кредиту, вже наданого фондом для України. Газета також наголошує, що через очікування нових труднощів у переговорах із Міжнародним валютним фондом у Києві продовжують шукати інших потенційних кредиторів, включно з Росією та Китаєм. Независима газета інформує зі своїх джерел в уряді України, що якраз із такою метою Юлія Тимошенко поїде у жовтні до Пекіна, де різні джерела оцінюють українську кредитну перспективу на суму у 2-5 мільярдів доларів. Таким були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Лейбористська партія Британії вирішує долю свого лідера, прем'єр-міністра країни Гордона Брауна. Глава уряду виступив із промовою, яка, на думку оглядачів, може виявитись найважливішою в його політичному житті. Браун бере участь у щорічній конференції своєї лейбористської партії напередодні парламентських виборів в країні. Масла у вогонь підлили соціологи, які дослідили, що лейбористи поступаються нині за популярністю двом своїм конкурентам з опозиції. Стежать за перебігом подій в британській політиці кореспондент Радіо Свобода Олекса Семенченко.
Намагаючися повернути прихильність виборців, прем'єр-міністр Гордон Браун зробив низку обіцянок у своїй промові на партійній конференції лейбористської партії у місті Брайтоні. Зокрема, голова уряду пообіцяв жорсткіші заходи для боротьби зі злочинністю і антисоціальною поведінкою. Також він надасть більше допомоги біднішим сім'ям для догляду за дітьми. Однак настрій лейбористам зіпсували результати опитування громадської думки, оприлюднені паралельно з проведенням конференції. За результатами дослідження, лейбористська партія має лише 24% підтримки виборців, тоді як опозиційно-консервативну партію підтримують 36% виборців, а ліберально-демократичну партію – 25%. Вперше з 1982 року, за даними опитування компанії Ipsos Mori, лейбористи опинилися на третьому місці. Однак за 10 місяців, що лишаються до виборів у Британії, Гордон Браун обіцяє боротися з усіх сил за перемогу.
Якщо хтось каже, що боротьба ні до чого не призведе, що політика нічого не змінює, що всі партії однакові, то подивіться, чого ми разом досягли з 1997 року. Це допомога пенсіонерам на опалення житла взимку, найменші черги на хірургічні операції в історії, зниження злочинності на третину, рекордні результати в школах, більша кількість студентів, ніж будь-коли в історії, закон проти дискримінації інвалідів, закон про децентралізацію України, закон про цивільне партнерство, мир у Північній Ірландії, соціальна хартія, півмільйона дітей врятовано від бідності, соціальна допомога на дітей на рекордному рівні, відпустка матері й батька за народження дитини, запровадження мінімальної заробітної платні. Це все Британія, яку ми будували разом. Це речі, які ми робимо.
Прем'єр-міністр Британії висловив готовність взяти участь у теледебатах із лідером опозиційної консервативної партії Дейвідом Камероном. Теледебати лідерів раніше не проводилися у Британії і розглядаються як ще один крок лейбористів, спрямований на те, аби виправити становище напередодні виборів. Проте статистика – річ уперта. Сьогодні вона засвідчила, що за лідерства Гордона Брауна лейбористи приречені на поразку на виборах. Натомість, якби лідером було обрано нинішніх міністрів Дейвіда Мілібанда або Джака Стро, лейбористи після наступних виборів і далі були б найбільшою парламентською партією, хоча й не мали б абсолютної більшості. 62% виборців кажуть, що почали гірше ставитися до лейбористів після того, як Браун став лідером партії. Чимало пересічних представників партії вважають, що Брауну час піти. Зокрема, Пітер Карпентер, голова одного з партійних осередків, що бере участь у конференції, сказав:
"I think Gordon basically doesn't do leadership, and in an election you need leadership."
Думаю, Гордон є незадовільним лідером, а в час виборів потрібні лідерські здібності. Вважаю, що він коштуватиме нам на виборах 50 депутатських мандатів, а 50 мандатів можуть бути різницею між перемогою та поразкою.
Конференція лейбористів триває тиждень, і лише наступні опитування громадської думки покажуть, чи вдалося проводові партії своїми виступами змінити становище на краще. Олекса Саменченко для Радіо Свобода, Лондон.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Італія хвалиться успішними результатами туристичного сезону. Попри фінансову кризу, яка поставила на коліна практично світову економіку, туристична галузь в Італії продовжує тримати планку. Щоправда, не йдеться про повернення золотих часів, коли туризм в цій країні вважався основним прибутком бюджету, однак на Апенінах раді з того, що минулий літній сезон видався більш вдалим, аніж прогнозували експерти. Наталка Кудрик дізнавалась, як італійському турбізнесу вдалось вижити в умовах кризи.
Один незаперечний факт – іноземних туристів поменшало. Міжнародна організація з туризму на світовому рівні прогнозувала зменшення потоку туристів на 4-6%. В Італії цей показник сягнув неповних 3%. Можуть позаздрити європейські конкуренти, насамперед Франція та Іспанія. Там присутність іноземців нинішнього літа була ще меншою. Найчастіше Апеніни відвідують німці, австрійці і бельгійці. Порівняно з іншими сферами національної економіки, туристична галузь впевненіше тримає на плаву, задоволено звітувала міністра туризму Вітторія Брамбілла. Причини успішного виживання свого господарства вона пояснила так.
L'offerta turistica ha saputo ridisegnarsi, i nostri albergatori hanno praticato sconti.
Сфера туристичних послуг змогла вдало перелаштуватися. Італійські готелі змінили цінову політику, зменшивши тарифи на 7%. За заповненістю курортних місць показники не погіршилися в порівнянні з минулим роком. Одна з причин в тому, що багато італійців, на відміну від попередніх років, обрали місце для відпочинку в Італії, а не за кордоном.
Студенти hanno scelto di trascorrere le loro vacanze in Italia.
Туризм – одна з найприбутковіших галузей національної економіки, що становить 12% ВВП країни. Щороку на Апеніни приїздить близько 40 мільйонів туристів. За даними 2004 року, Італія була п'ятою найбільш відвідуваною країною світу. Та для країни, де розташована найбільша кількість пам'яток культурної і природної спадщини ЮНЕСКО, така позиція вкрай непідходяща. Негативної реклами додають, зокрема, прикрі випадки, що набувають міжнародного резонансу. Останній інцидент стався у липні, коли двоє японських туристів за вечерю в римському ресторані сплатили рахунок, що потягнув на 700 євро. Зазвичай добра вечеря на двох у гарному ресторані тут коштує в середньому 150 євро. Приголомшені ціною японці не розгубилися і заявили в поліцію. Власники ресторану позбулися ліцензії на продовження своєї діяльності. Вони ще мають понести окреме покарання за завдання шкоди туристичному іміджу Італії. Шикарний заклад в центрі столиці закрили. Міністр Вітторія Брамбілла вибачилася перед туристами та запросила японців за рахунок міністерства знову відвідати Італію. При Міністерстві туризму створюється спеціальна наглядова комісія. Вона буде відстежувати подібні факти і дбати про захист туристів та їхніх прав. Також у компетенції відомства будуть суворі заходи з покарання тих, хто спотворює туристичну привабливість сонячного півострова. Наталка Кудрик для Радіо Свобода, Рим.
І на на цьому закінчуємо «Європейську свободу». З вами були ведуча Ярина Матвійчук і звукорежисер Юлія Сайко. Залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, читайте статті, слухайте репортажі і дивіться фото і відеоматеріали на нашій інтернет-сторінці за адресою radiosvoboda.org. Почуємося!
Niente bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate.